Amen. Det sidste vers, der var her i 2. Mosebog, kapitel 14, der står sådan her. Da israeliterne så Herrens vældige magt demonstreret på egypterne, blev de fyldt af dyb ærefrygt for Gud. Det passer meget godt med det, som er vores, vi sådan lidt har lagt op til, der skal være menighedens vision fremover fra 1. Korinther kapitel 1, kapitel 2, vers 1-5, at baseret på en demonstration af Helligåndens kraft. Nu kan jeg lige pludselig ikke lige huske, hvordan det var formuleret. Vi skal være dem, der har Guds kraft, der har Guds ånd i os, som kan praktisere den. Ikke bare ved om dem, ikke bare har hørt om den, at det sker ude i fjerne lande, men at det sker i vores liv. Amen. Ja. Når jeg sover om natten, så sover jeg. Og når jeg skal op om morgenen, så er det næsten et mirakel. Vi er næsten ude i oprejsning af døde. Det er tæt på i hvert fald. Det er sådan, det fungerer for mig. Men der er nogle gange, når jeg skal op og tale, så føler jeg virkelig, at Helligånden den taler alle mulige ting til mig. Husk nu at sige det, husk nu at sige det, husk nu at sige det. Og da jeg vågnede i morges, der vågnede jeg nærmest før vækkeuret, og jeg var fuldstændig vågen med det samme, og følte næsten ikke, jeg havde sovet. Og jeg har rigtig meget på hjertet i dag, og jeg må sige, det bliver nok ikke meget mere end en indledning til det, jeg kommer til at sige nogle andre søndage, eller nogle følgende søndage, hvor jeg skal tale, og så må I jo bære over med mig. Jeg håber, I kan hænge på. Og så skal jeg nok prøve at få husket at få sagt det, eller det, som jeg tror, jeg skal huske at sige. Jeg har jo sådan de sidste par år, altså en af grundene til at tog til Colombia første gang, det var at jeg tænkte, jeg blev nødt til at vide noget om det her med udfrielse. Det er sådan noget, vi ser det på fjernsyn, og vi ser det på måske YouTube og sådan nogle ting der, men vi har ikke rigtig sådan styr på det. Og det var en af grundene til at jeg tog der ned første gang, fordi at Gary han havde sagt, jamen, det sker. Så. Og det gjorde det også. Nummer to, jeg overhovedet bad for dernede, var en kvinde, der bagved mig begyndte at manifestere dæmoner. Så jeg kom direkte ind i det. Og det har rumsteret meget i mig. Og jeg har læst nogle bøger her på det sidste, som jeg inspirerede mig rigtig meget. Det bliver en optakt til det, så vi kommer ikke i mål i dag. Jeg ved ikke, hvornår vi kommer i mål, det har jeg slet ikke planlagt. Men sidste søndag, så talte, da jeg lidt møde, så læste jeg jo den her korte beretning om Jesus, der helbredte Jesu svigermor. Og det var jo meget sjovt, ikke også? Altså, stakkels hjælpeløse Peter. Jesus var nødt til at helbrede hans Peters svigermor, for Peter kunne ikke selv finde ud af, hvor køleskabet var. Jeg vil lave Peters kone og alle sådan nogle ting der. Men hvis vi læser lidt videre i den der beretning lige efter, så er der en anden interessant historie. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det. Markus kapitel 1. Vers 35-39. Og nu skal... Nu må I ikke tage det ilde op, men det bliver sådan lidt, måske lidt ud over grænsen i dag. Det står sådan her. Næste morgen stod Jesus op længe før daggry og gik alene ud til et øde sted for at bede. Simon og de andre gik noget senere ud for at lede efter ham. Da de fandt ham, sagde de, alle folk spørger efter dig. Så siger Jesus, lad os tage hen til de andre landsbyer. De skal også høre det budskab, jeg er kommet for at fortælle. Så vandrede Jesus gennem hele Galilea og fortalte sit budskab i synagogerne, og han befriede mange mennesker fra dæmonernes magt. Der står ikke noget om syge eller noget som helst, der står kun det. Lidt specielt. Men jeg ved ikke, om du lagde mærke til, hvad jeg også lagde mærke til. Jesus han gik, som vi kender ham, stod tidligt op om morgenen, gik ud for at bede for at være alene med sin far. Det har vi læst om rigtig mange gange evangelierne. Det er sådan, det er. Disciplerne, de kommer på benene lidt senere, så kan de ikke finde ud af, hvor Jesus han er. Og det er nok bare sådan, det er. Og der bliver sagt til jeres vers 36, lad os gå ud og prædike alle vegne. Det er også velkendt for os. Men Markus' sidste beskrivelse af, hvad der videre skete, ja, det var måske ikke lige, hvad jeg havde regnet med at finde i den her beretning. Det eneste, han siger, det er, Jesus befriede mange mennesker fra dæmonernes magt. Punktum. Så kan vi jo stille os i spørgsmålet, hvad, sig mig lige en gang, var de alle sammen besatte? Hvad var det for noget? Hvad var det for et samfund, Jesus han var kommet ind i? Og nej, det var de nok ikke. Når vi snakker om det her emne, som jeg synes, vi bliver nødt til at vide noget om og have styr på, så er det her med, jeg skal måske starte med at sige, John Wimber, han har oplevet, kan man sige, i hans tid to vækkelser, og når der er vækkelser, så manifesterer det onde sig også. Så han har rimelig meget erfaring i det her. Og vi plejer at sige måske, at der er sådan flere grader af det her med dæmoner. Man kan være demoniseret, man kan være besat, man kan være bare lidt undertrykt. Han siger, jamen for ikke at lave forvirringen større end den er, så lad os tale om det som et ord. For ham så er det demoniseret. Og det kan være alt fra den her lille bitte, trælse, forkerte tanke, som måske kommer til os ind imellem. Som vi ved ikke er fra Gud, som vi ved ikke er fra os selv. Og hele vejen op til det værste af det værste, som man kan se. Så det er lidt alt det, der ligger i det her. Og jeg har nævnt, at et af mine egen personlige grunde til at tage på missionstur til Colombia første gang, det var, at jeg var uden erfaring i det her. Jeg har selvfølgelig oplevet det nogle gange og set det nogle gange, men jeg havde ikke sådan selv erfaring i det. Og jeg tænkte jo, at hvis jeg skal have erfaring i det her, ja, så må man jo enten tage til Sydamerika eller Afrika. Det er jo der, dæmonerne de er. Men er det ikke rigtigt? Der er en argentiner, som siger sådan her til Randy Clark. Jeg har opdaget, at den vestlige kirke, I har et billede af, at dæmonerne de mest optræder i Afrika eller Sydamerika, og I selv går rundt med et eller andet billede af, at det ikke noget, der er i jeres kirke eller jeres samfund. Og så siger han, men når jeg kommer til Amerika, så bliver jeg forbavset, for jeg ser flere dæmoner der, end jeg gør hjemme i Argentina, hvor jeg kommer fra. Så der er noget, vi bare ikke ser, tror jeg, fordi vi er lidt sådan ukendte med det, uerfarne med det. Ja. En af mine bevæggrunde for overhovedet også at begynde at spekulere på det her, tænke dybere over det. Hvad er det egentlig for noget? Hvorfor er det her? Og vi kan læse rigtig meget om det i evangelierne, og vi har læst det så mange gange, så vi har vendt os til, at det er der. Det står der jo bare, det var sådan, det var dengang, og ikke nødvendigvis i vores tid. Vi møder mennesker, som ikke er fysisk syge, men er syge i sindet, eller hvad vi kalder det, som har brug for indre helbredelse. Og jeg har ofte følt mig enormt magtesløs, når jeg er sammen med sådan nogle mennesker. Jeg synes bare ikke rigtigt, at jeg kunne hjælpe dem. Jeg synes ikke rigtigt, jeg havde, kan man sige, redskaberne i værktøjskassen til at kunne hjælpe dem. Jeg vidste, at det Jesus han gjorde på korset, det var frihed i Kristus, og det galt alle mennesker. Jeg vidste, det var sådan, og jeg ved, det er sådan. Men jeg må også bare sige, at nogle gange, så synes jeg bare ikke, at jeg havde eller har redskaberne til at nå derind, at man kan hjælpe mennesker. Men jeg havde, og jeg har nok også stadig en meget lille viden om, hvordan vi får sejren implementeret i os, som på en eller anden måde er plaget og lever i mørke. Jeg siger ikke, at vi lever i mørke som personer, men vi lever i en mørk verden. Jeg elsker Jesus, og jeg er så taknemmelig for alt det, jeg har fået af ham. Og jeg kan ikke få nok, og jeg ønsker bare mere. Jesus han sagde sådan her: hvis I har set mig, så har I set faderen. Hvis I har set mig, så har vi set faderen. Så lad os holde lidt fast i det, hvad Jesus han gjorde. Det var faktisk det, faderen ønsker at gøre. Jesus han helbredte. Jesus han udfriede de mennesker, han mødte på sin vej. Og hvad er det? Hvad er det Gud, han ønsker at gøre for os og med os? Hvorfor sendte han Jesus? For at vise, hvem han var. For at give os et billede af det, han rent faktisk ønsker at gøre for os. Han ønsker at helbrede os. Han ønsker at udfri os. Og det er sådan, det er. Men det rejser os en masse spørgsmål. Hvorfor sker det ikke bare sådan lige nemt? Og det kan jeg ikke svare på. Som Jesu efterfølger, er vi kaldet til at gøre det samme. Vi er kaldet til at beherske de her discipliner, kan man sige. Helbredelse, udfrielse, forkyndelse af de gode nyheder. Det er vores opgave. Men det er drønsvært. Fordi hvor mange gange har vi ikke bedt for nogen, der ikke er blevet helbredt? Det har jeg prøvet masser af gange. Men som Randy Clark siger det, jeg har haft perioder i mit liv, hvor jeg ikke har bedt for syge, og jeg har haft andre perioder, hvor jeg har bedt for syge, og jeg må sige, der bliver flest helbredt i de perioder, hvor man beder for syge. Og sådan er det, og det må vi have fat i, at det er sådan, det er. I går aftes, så var vi til en fest, hvor vi, Karin og jeg, sad ved siden af en kvinde, som er kristen, der havde mistet sin mand alt for tidligt. Og hvad svarer man lige på det? Jeg har ikke sådan gode kort i ærmet, som man bare rykker ud og siger, det var da helt sikkert Guds plan, det var da helt sikkert Guds mening. Vel var det formentlig ej. Men det sker, og vi lever i det. Det er den verden, som vi lever i. Vi står her i den fysiske verden og prøver at kigge ind i den åndelige verden, for det er jo sådan, det er. Og hvad ser vi? Ja, vi ser jo ikke rigtig noget. Vi ser lidt en gang imellem. Men vi står her, og vi kigger ind i en verden, som vi ved findes, som vi ved eksisterer, og spejder efter noget derinde, spejder efter nogle svar. Men vi ser ikke så meget. Men jeg er sikker på, at når vi engang kommer på den anden side, og kigger fra den åndelige verden, og ind i den her fysiske verden, som vi befinder os i nu, så tror jeg, at vi vil forstå en masse, som vi ikke forstår nu. Og vi vil undres over, at dem, som bevæger sig i den fysiske verden, ikke forstår den åndelige verden bedre. Formentlig så vil vi undres dybt over dem, som bevæger sig rundt i den her fysiske verden. Hvorfor i verden forstår de ikke, hvordan tingene hænger sammen? Fordi så er vi kommet på den anden side og har fået svarene. Og det er måske det, der er vores store dilemma, at vi har rigtig mange spørgsmål i forhold til, hvor mange svar vi har. Og det er derfor, det er vigtigt, at vi ikke bebrejder Gud, når tingene ikke lykkes for os, når tingene ikke går vores vej, når tingene ikke sker, som vi forventer. Vi må pege på os selv som årsagen til, at det ikke fungerer. Efterhånden som, i hvert fald ud fra mit eget liv, jeg har fået større viden om de her ting, fået en større indsigt, så vil jeg også sige, så får jeg også lov at se nogle flere ting ske af de her ting. Så problemet ligger på vores banehalvdel. Gud har ordnet tingene. Men på en eller anden måde, så forstår vi ikke, så får vi ikke tag i, hvordan vi kommer op på den anden banehalvdel, hvordan vi kommer om på den anden side af forhænget. I forhold til de her ting, helbredelse og udfrielse, som formentlig også hænger noget sammen. At vi ikke skal skille det fuldstændig ad, at vi har helbredelse på den ene side, og vi har udfrielse på den anden side. Formentlig er der en sammenhæng med nogle af tingene. For 20 år siden, så ville jeg aldrig nogensinde have taget hul på det her emne, som jeg tager hul på i dag. Aldrig. Det kan jeg sige af et fuldstændig ærligt hjerte. Jeg havde mødt nogle mennesker, som for mig og i min ringe viden, måske også, havde sådan en dårlig måde at omtale den mørke verden på. For mig så var det så frastødende og uden kærlighed, at jeg bare måtte trække mig rigtig langt væk fra det her ting. Det der, det skal du aldrig i hele dit liv have noget med at gøre. Det er uden for den måde, du synes, eller jeg, at den måde, jeg synes, at jeg skulle arbejde og operere på. Jeg kunne ikke have med det at gøre. Jeg kunne slet ikke have med det at gøre. Det, der skete, det var jo, at jeg mødte nogen, som var ude af balance. Og vi kan være ude af balance på den ene side, og vi kan være ude af balance på den anden side. Men vi skal prøve at finde en balance i hele evangeliet. Og vi kan ikke fornægte, at det ikke var en stor del af Jesu tjeneste. Så vi kan ikke komme udenom, at det på en eller anden måde også bliver nødt til at fylde noget i vores måde at være menighed og være kristen på. Vi kan ikke bare sådan strege det ud, vel? Når vi læser Bibelen dernede, så hver gang der er noget, vi ikke gider, så streger vi det ud. Eller rykker hele sider ud, hvis det skal være så heldigt, der var lige et helt kapitel, ikke? Ud med det. Sådan kan vi ikke tillade os at læse Bibelen. Vi må tage det hele med, og så finde ud af det. Balancen i det her med dæmoner eller dæmonisering, det kunne være noget med, at vi tror ikke, der er dæmoner overalt, og at dæmoner står bag alt. Det kunne være ligesom den ene yderpunkt. Men at tro, at dæmoner ikke eksisterer overhovedet, det er jo også forkert, for det gør det. Så vi må prøve ligesom at lægge os sådan midt på vejen i det her. Vi ved, de eksisterer. Vi ved, de har en eller anden form for indflydelse i vores verden. Vi er ikke helt sikre på, hvor meget. Vi ved også, at Jesus har sejret over det her på Golgata på korset. Han har styr på det. Og så må vi finde ud af, hvordan vi får håndteret og få kraften kanaliseret ud i vores verden, fordi det er vores kald. Det var faktisk også Moses, der skulle slå på vandet for at få delt det. Det er altså os, der skal ud og lægge hænder på for at få de her ting til at ske. Det sker ikke bare sådan puff ud af den blå luft. Gud virker igennem mennesker. Igennem dig og mig. Så med den viden, at vi prøver at lægge os midt imellem, jamen når vi så møder et problem, så må muligheden være, at det her måske ikke har dæmoner bag, at problemet har sin årsag, måske ikke i det her. Men hvem er de så, de her dæmoner? Hvad er det for nogle størrelser? Hvor kommer de fra? Se, Bibelen den lærer os, at Gud han har en hær af engle. Og matematikken bliver gjort op sådan her, at Guds engle de er 1000 gange 1000 gange 10.000 gange 10.000. Det er Bibelens måde at sige på, at englenes tal er uendelig. Der er ingen nummer på det her. Der er ingen antal sat på. På et tidspunkt, så har der været en krig i himlen. En ganske voldsom oprør. Og jeg tænker, langt ud over, hvad vi ligesom fatter og kan forstå. En krig, der ville have gjort 2. verdenskrig til ingenting. Fordi den har været enorm. Den har ikke involveret millioner. Den har involveret milliarder og atter milliarder. Og det var sådan, at en tredjedel af de her engle, fortæller Bibelen os, de gjorde oprør imod Gud og blev smidt ud af himlen. Og de lever så iblandt os her på jorden. Og i det område, der er mellem jorden og himlen, altså det, som kaldes den anden himmel, det her, det kaldes den første himmel, det vi jord bor og går på, så er der luften her imellem det, som er den tredje himmel, hvor Gud han er. Så der er de. Så de lever iblandt os. Og tro, at de bare er ligeglade med, at de har tabt en kamp, det tror jeg ikke, vi skal være. Eller det tror jeg ikke, vi skal gå rundt og tro, for det er de ikke. Englene er Guds budbringere, vores hjælpere og beskyttere. For en tredjedel af dem her, så blev krigen i himlen tabt. Men kampen fortsætter uden for himlen. Der er ikke længere nogen kamp i himlen. Men kampen foregår her på jorden. Iblandt os. Og det der er med sådan en kamp, det er, at vi ikke på nogen måde kan forholde os neutrale til den her kamp. Det kan vi godt forsøge, men det er vi bare ikke. Jeg tror, det er sådan, at enten så lægger vi alle vores æg i den kurv, der hedder Jesus, og giver vores liv fuldstændig til ham, og udvikler et personligt forhold til ham. Eller også så forsøger vi at være, for de fleste menneskers vedkommende, neutrale. Der er også nogen, der vælger at gå all in på den anden side. Men vælger man den neutrale måde at være på, så ender man op med at være på fjendens hold. Det er sådan, det er. Der er ikke nogen mulighed for at være neutral. I 1. Johannes kapitel 3, vers 8, i slutningen af verset, så står der sådan her: husk, at Guds søn kom til jorden for at gøre en ende på djævelens gerninger. Sådan siger teksten i 1. Johannes brev, kapitel 3, vers 8. Djævlen og hans budbringere, de er desperate, fordi de ved, at deres tid er kort. For os så er deres tid lang, fordi vi har ikke evighedsperspektivet, men de ved, at der er sat en slutdato. På et eller andet tidspunkt, så holder de op med at være til. På et eller andet tidspunkt, så bliver straffen endelig ført ud i livet. Men at djævlen og hans budbringere har det her problem, at deres kamp er tabt, og at de egentlig bare venter på at få deres straf. Hvad har det med os at gøre, Guds udvalgte folk? Kan det overhovedet påvirke os? Kan det overhovedet gøre noget ved os? Det er bare sådan, at om vi kan lide det eller ej, så er vi involveret i kampen. Vi er involveret i det her slagsmål. Rigtig meget endda. Men jeg tror, det forholder sig sådan, at vi går rundt her i den fysiske verden og opdager faktisk ikke, hvor meget den åndelige verden er levende omkring os. Hvis vi er sande disciple, så vil vi gøre det, som Jesus disciple, som Jesus udvalgte disciple for at få gjort. Vi skal læse i Markus kapitel 3, vers 3-15. Nej, vers 13-15, undskyld. Markus kapitel 3, vers 13-15. En dag gik Jesus op på en bakketop, og han kaldte på de disciple, som han i forvejen havde udvalgt, og de fulgte med ham. På den måde gjorde han 12 af sine disciple til apostle, altså en slags rejsende tjenester. De skulle stå i lære hos ham, så han senere kunne sende dem ud med fuldmagt til at forkynde det glædelige budskab og til at uddrive onde ånder. Ja, det var det, det handlede om. Hvis vi er sande disciple, så vil vi gøre det, som Jesus er udvalgt til at gøre, eller vi har i hvert fald et ønske om at gøre det. Er det ikke rigtigt? Det centrale budskab her i de her vers, vi har læst, det er, at vi skal bortvise det onde og forkynde de gode nyheder. Men det er bare sådan lidt langt fra det jævne, almindelige kristne liv. Det jævne, almindelige kristne liv, det går ligesom ud på, at vi går i kirke, vi deltager i lovsangen, vi modtager noget prædiken og undervisning, ligesom vi gør her, og det fordøjer vi så sådan lidt på, tænker lidt på, tykker lidt over og tænker, at nu prædiker han lidt længe i dag, eller lidt kort, eller et eller andet, men i hvert fald så arbejder vi lige lidt med prædiken, inden at vi går tilbage til vores rigtige job, som handler om at tjene penge til livets ophold. Er det ikke sådan, vi er kristne flest? Eller vi mest er? Vi var kaldet til at bortvise det onde, men vi har tillagt os en eller anden livsstil, hvor vi slipper afsted med en livsstil, vi har det godt med, men hvor det ikke sådan rigtig sker, hvor det ikke rigtig fylder. Selvfølgelig er vi kaldet til, at det er en god idé at have et menighedsliv. Men vi er faktisk kaldet til at ødelægge djævelens gerninger med den autoritet, eller med samme autoritet, som Jesus, han gjorde det. Det specielle ved det, Jesus, det var, at han var egentlig aldrig udfordret af dæmonernes magt. At deres magt var aldrig et problem for ham. Det var bare sådan her. Så måtte de vise, så måtte de gå. For os, så synes det er lidt som et uoverstigeligt bjerg, når vi møder de her ting. At fri den her verden fra demonisering, det er det, som vi er kaldet til. Og jeg snakker ikke bare om dybt besatte mennesker. Jeg snakker om forkerte tankemønstre. Jeg snakker om alle sådan nogle ting, som vil snige sig ind i vores liv og fjerne fokus fra det egentlig. Tage fokus væk fra Jesus. Vi modtager autoriteten til at gøre det, altså til at besejre det onde, i det intime fællesskab med Jesus. Der får vi udrustningen. Akkurat som Jesus stod tidligt op om morgenen og gik ud for at være alene sammen med sin himmelske far. Det er der i fællesskabet, det intime fællesskab med Jesus, at vi får kraften til at gøre det. Vi responderer på Jesu nærvær. Vi burde i hvert fald respondere på Jesu nærvær i åndsinspireret lovprisning og profetiske ord, som er et miljø, som dæmoner, de hader. Det er direkte giftigt for dem. De synes, det er det værste, der kan overgå dem, når vi begynder at tale med Guds ånds stemme. Og så handler vi med den almægtiges autoritet, som Jesus han levede og døde for. Den autoritet har vi fået, men den er der bare ikke fra dag et. Der skal ligesom lidt arbejdes på den, akkurat som Jesus måtte stå tidligt op og bede og være sammen med sin himmelske far. Så får vi den her kraft, når vi er i det intime fællesskab med Jesus. den autoritet, som Gud han faktisk har skænket os alle, som er en autoritet direkte fra Gud selv, til at gå ud og vinde kampen imod det onde, imod den dæmoniske verden. Vi har fået kraften og autoriteten, men fordi vi ser så dårligt i den åndelige verden, så tror jeg, vi ser så lidt af, hvad der egentlig sker. Udfrielse, det var en central del af det, Jesus han gjorde. For mig, for 20 år siden, så var det nærmest et bandeord. Jeg brød mig ikke om det. Jeg synes, det var ubehageligt. Det var ukomfortabelt. Og også ligesom nogle af de ting, måder, jeg så det praktiseret på, var ikke i kærlighed og sådan nogle ting. Og det skal det være. Det menneske, som på en eller anden måde er blevet overrasket af djævlen, har der måske allermest brug for at blive vist kærlighed. Blive vist omsorg. Udfrielse var en central del af det, Jesus gjorde. Udfrielse var en central del af det, disciplene gjorde. Hvordan kan det så være, at vi går rundt og tror, at djævlen ligesom er forsvundet fra den menneskelige scene? Og sådan aldrig rigtig er vendt tilbage for at skade os. Hvordan kan det være, at vi har fået det billede, at han er nok ikke så virkelig, som han var engang? Der er faktisk nogen, der er nået frem til, at helvede ikke længere eksisterer. At det på en eller anden måde, på et eller andet tidspunkt, er ophørt. Det eksisterer ikke mere. Det er en løgn fra djævlen. Det passer ikke. Men det er en god historie. Der levede en munk i begyndelsen af det 20. århundrede i England, eller Irland, var det vel nok, en eller anden. Han hed Gregory Dix. Han er sådan nogle fyre, de har god tid, så de kan virkelig grave sig ned i stoffet, ikke? Det skal ikke så meget andet, end det, som de har sat deres liv af til. Han gravede i de her ting, og han fandt ud af, at fra apostlenes gerninger, og op til tiden med de tidlige kirkefædre, så var modtagelse af Helligånden ved håndspålæggelse almindelig praksis. Som en del af dåbsritualet, at Helligåndens fylde straks skete, efter at man var steget op af vandet. I det 3. og 4. århundrede, se, når Helligånden kommer ind, så er der noget af det onde, der ikke kan være der. Men det er jo ikke sådan, at i det øjeblik, du bliver døbt med Helligånden, så har djævlen slet ikke mulighed for at skyde sin pil ind og ramme dig. Det har han fortsat. Det er også derfor, Bibelen taler om, at vi skal løfte troens skjold og alle de her ting, for at beskytte os. For kampen er ikke vundet, men du har fået, kan man sige, en ekstra pil i dit kokker. I det 3. og 4. århundrede, så blev det ligesom til en institution, at eksorcisme, altså uddrivelse eller udfrielse, var en del af dåbsforberedelsen. Fuldstændig naturlig. Det var ikke lige en del af den dåbsklasse, jeg gik i, da jeg skulle døbes, må jeg sige. Det var ikke sådan lige det, der lå først for. Men deres virkelighed var, at alle nye troende, de kom direkte ud af en hedensk verden. Så det var almindeligt, det var naturligt at tilbyde nye troende udfrielse. Det var helt naturligt. Vi skal ikke så langt videre. Martin Luther, han indarbejdede eksorcisme i sin lære om dåb. For ham var det en virkelighed også. Og vi ved også, at folkekirken, de har nogle ritualer, nogle ting, som er lidt fremmed for sådan nogen som os frikirkefolk. hvor de siger sådan nogle ting, de forsager djævlen og hans gerninger og alle sådan nogle ting der, som det går vi ikke sådan og siger som frikirkefolk. Jeg ved ikke hvorfor, men det er måske også bare blevet tradition. Men som udgangspunkt var det virkelighed, at det var sådan det var. Satan, han er blevet sådan en problematisk fyr, en problematisk figur for os i den moderne verden. Vi kan ikke rigtig forholde os til det. At der rent faktisk foregår en kamp. Også en kamp, som kan skade os. Som kan give os sår, som kan give os ar. John Wimber, han siger sådan her. Udfrielsen er den nemme del i den her opgave. Men at få mennesker tilbage til det normale liv igen, er svært og enormt tidskrævende. Altså de sår og ar, som er opstået i forbindelse med det ondes angreb, tager enormt lang tid, kan tage enormt lang tid at få lægt, er John Wimbers erfaring. Friheden i Kristus, den er for os alle. Den er for hver eneste troende. Men ofte, så må vi gå igennem en proces for at nå til den frihed. Vi må have lægt de sår, som den onde har påført os. Vi må have lægt de sår, som vi har fået i kampen. Jesus er Guds nærvær er den salve, som der skal til for at begynde at læge den her proces, for at få os tilbage til det normale. Tilbage til det, som vi var skabt til. Tilbage til det, som var Guds udgangspunkt. Og jeg tror, at et eller andet sted er vi slet ikke klar over, hvilke skader vi alle sammen i livet pådrager os. Jeg tror nogle gange, at vi er sådan helt ubevidst om, hvad skader vi har fået i livet. Gary Oates, han nævnte på et tidspunkt for mig, at han faktisk en gang om året havde en aftale med nogen om, at de mødtes, og vi snakker ikke sådan decideret udfrielse, men vi snakker om sådan en session af indre helbredelse, hvor han sammen med de her nære venner gik igennem en proces, hvor han prøver at spørge Helligånden, er der noget, der har sneget sig ind? Er der noget, der har påvirket mig? Som han sagde, jeg gør det her for en sikkerheds skyld. Jeg ønsker ikke, at der skal snige sig noget ind i mit liv, som jeg ikke er bevidst om. Derfor er det godt at tage en tid en gang imellem og spørge Helligånden sammen med nogen, hvad er der sned sig noget ind? Er der kommet et problem? Fordi en nøgle til det her med at få sejret over det onde, med at få besejret, det er, at det bliver nævnt offentligt. At man der står et sted, at vi skal bekende vores synder for hinanden. Og det er sådan en rigtig svær disciplin, som i hvert fald vi som danskere synes er højst ubehageligt, at andre skal vide noget om mig, vide noget om hvem jeg er. Men på en eller anden måde er det en nøgle til at få brudt det her, som kan være bare tankemønstre, som kan være forkerte tankebygninger, som egentlig nemt kan brydes, men fordi vi går og ruer med dem, fordi vi går og holder på dem, så går vi og passer på dem i rigtig lang tid. Og det kommer til at forme og danne vores liv i rigtig mange år. Og så er det, John Wimber siger, at skaderne efter det her, de er så enorme, at det tager lang, lang tid at få bygget det op igen. Vi består af ånd, sjæl og legeme. Og det ånden kan djævlen intet gøre ved. Den er frelst, den er reddet, den er i evigheden. Men sjælen, det er der, vi har et problem. Sjælen kan også påvirke legemet. Paulus siger, at vi skal arbejde livet igennem på vores sjæles frelse. Der er altid noget at gøre for os alle sammen på det her felt. Der er altid opgaver, der ligger. Gud ønsker at tage os videre af den her vej, om vi kan lide det eller ej. Og jeg tror faktisk, hvis vi får taget hul på det, så kommer vi til at kan lide det. For den sejr, der ligger foran ved at få styr på de her ting, den er fantastisk. Fordi det, der venter os, det er den totale frihed i Kristus, som ligger og venter til os alle sammen. Og jeg ved bare, at mange af os, en del af os, jeg ved det ikke, på områder i vores liv, bare ikke er fuldstændig frie i Kristus. Og det er det, vi er kaldet til at være. Det er det, Jesus han døde på korset for. Men vi bliver nødt til at indlede en proces, hvor vi starter det her op. Amen. Fortsæt selvfølgelig.